Pundiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 125. Miqëpërsjellim në një pjesë të trajnimeve tona, e cila vjen drejt për drejt e shkëputur sipas mendimit të gocave që punojnë për podcastet, për të ndihmuar dikë që do të gjejë një balans midis gjërave që do të bëjë në jetë dhe gjërave që di, gjërave që ka dëshirën e madhe të bëjë dhe vullnetit për të arritur ato që do. Ju lutem, dëgjojeni me këtë mendim dhe në qoftë se ka pyetje, ju lutem na shkruani. Jemi të sigurta që për dikë prej jush, kjo ndofta mund ta ndihmoj që ta nis ditën me pozitivitetin e duhur për të vendosur për të bërë gjërat dhe kush na ndjek dhe kush na ka dëgjuar, e di shumë mirë cila është shpreha në frëngjisht që ne përdorim. Ju lutem nëse e dini, na shkruani në mediat sociale. Jam e bindur që kushdo që do të na gjejë ka për të marrë një shpërblim shumë të mirë prej grupit tonë, duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht Elida. Më lejoni të filloj me këtë pjesën që unë mendoj që është me vlerë. Në që se do të thoshim tek tabela qëndrore e kujdo që bën atë blueprint të karierës, kur punon me MCC, është një piramide madhe, ose në mund të quajmë ndryshe është autostrada e karierës. Dhe atje ne kemi thënë që në parim, ky si blueprint ka të bëj me një bazë, që është bazament, që është në fakt jeta, edhe jeta, kur ne flasim me termat e karierës, jeta ka nevoj që të mbushet me anën materiale, të mbushet me anën shpirtërore, dhe të kemi mundësi që të jemi në pjesën edhe të trupit tonë, të jemi absolutisht shumë mirë. Pra kariera, në fakt është në funksion të jetës, nuk është se është një karierë e cila ka për të bërë, është një teori e përgjithshme. Por në funksion të karierës, ajo që kemi thënë, Në bazament është të themi një drejtëkëndësh, i cili kur do ta themi, çfarë shkruajmë këtë mëdhajat e drejtëkëndshi, është pikërisht pjesa që shkruhet life, por jeta. Pjesa e jetës që unë mendoj që ka shumë rëndësi është nuk mund të thuash që unë po ndërtoj karrierën dhe po ndërtoj thjesht sepse dua të ndërtoj karrierën. Nuk kam gjetur njëri deri më sot që thotë po ndërtoj karrierën për hir të karrierës. Pyetja është, ku je në jetën tënde? Çfarë do të harish, çfarë gjëra mendon që i ke objektiv për t'i haritur. Dhe në moment që fillojmë të flasim për këto, tek jeta poshtë, unë dua të marrë sot vetëm këndin e poshtë majta, si është një këndi drejt. Dhe në ndërtimin që do bëjmë është një gjë e tillë, shikoni, pra është një këndi drejt te jeta, dhe është këndi drejt, dhe janë dy akse. Aksi horizontal është aksi di, dhe aksi vertikal është aksi dua. Absolutisht asnjëherë nuk ka fund të mësuarit dhe absolutisht asnjëherë nuk ka fund dëshira njerëzore. Parimi bazë i aktit vertikal është e ardhmja ime është më e madhe, më e mirë, më produktive, më e madhe dhe më me impact në shoqëri krahasuar me të kaluarën. Aja dhe zhja është çfarë është ardhmja për ty krahasuar me të kaluarën. Tek e dyta, a mendon që di gjithçka apo do të di gjithçka? Vini re një çik tek pjesa e këtyre që sapo ju thash, nëse do vini re, bëhet një ndarje dhe ndarja që kam vënë unë, le të themi nga janari në qershor. Cilat ishin tre gjërat e reja që keni organizuar dhe që keni arritur? Pra çfarë keni mundur të bëni? Dhe nëse kjo do ta vini në flasë, ta vini në aksin vertikal, do të vini një pikë aty dhe do shkruani unë pyes, artikulo çfarë? Çfarë është rezultati i kësaj? Kjo është pyetja dytë që ti bëni vetes. Çfarë është rezultati i kësaj të kaluarës? Duke arritur, duke bërë këtë gjë, çfarë është rezultati? Shikoni pa, kjo është trajta e madhe, do themi, e jetës që folëm, në të cilën nëse vëmë re me vëmendje, kemi një kutiz poshtë që është jeta. Jeta e gjithë secilit, dhe aty përcakton secili indikatorët e vetë të suksesit, dhe mbi këtë jetë ndërtohen realisht tre korsita autostradës, që është autostrada e karrierës. Në moment që keni bërë këtë të kaluarës, dhe në aksin poshtë, në aksin horizontal, keni shkruar çfarë keni mësuar. Dhe le të themi që kam mësuar 1, 2, 3, 4 gjëra, përkushtojeni një gjëje, gjë së parë që ju vjen në mendje. Këtë gjën që keni mësuar,
Cili është partneriteti që keni krijuar dhe pse është e rëndësishme dhe pse partneriteti futet te kjo horizontalja? Sepse shpesh herë, miqtë e mi, nuk është e domosdoshme që ne të mësojmë një gjë të re, harxojmë kohë të mësojmë një gjë të re, kur këtë gjë mund ta bësh shumë mirë brenda dikush brenda rrethit ton. Vini një pikë te njëra, një pikë te tjetra dhe bashkojeni dhe thoni që pika ku jam tani për shembull është kjo këtu. Cilat ishin dy rreziqet që mund të ndodhin këtu? Nëse në pjesët që duam jemi shumë lartë, dhe në pjesën poshtë jemi shumë poshtë, që do të thotë ne duam shumë gjëra por nuk dimë asgjë. Le të vim tani tek pjesa e çfarë duam të bëjmë, çfarë duam të bëjmë nga tani për 3 muajt e ardhshëm. Dhe ai do doja të vijon vini ca pika që do themi, nëse këtë aksin vertikal do ta ndani me muaj, duhet të bëni 6 ndarje të ardhshme. Nëse keni lënë një ndarje që është për janar qershorin, siç e bëjon, kjo është vet coaching, self coaching, se si mund të futesh vetë në ritmin e dur. Dhe do thua, "Ok, për sa i takon tani në 30 ditët e ardhshme, projekti që dua të bëj është ky. Shkruani." Dhe pastaj është skenari më i keq. Kushti për skenarin më të keq është sot shumëzuar për 7. Pra, unë mund të them që mund të jetë skenari më i keq në diçka, dhe atë që kam në mendje është nëse këtë gjë e kam bërë në të kaluarën, dhe në skenarin më të keq timin, unë do të kem 7 fish më mirë nga që isha në të kaluarën. Pra, cilat janë pikat kryesore? Projekti. Çfarë qëllimi ka projekti? Pra, që në qëllimin e parë, ti nisesh dhe thua, why do I want to do this? Why? Në momentin që ti vë why, aty do marrësh do vësh 3 qëllime kryesore. Dhe mbani mend që njëri nga ato qëllime do të jetë krijo një gjë të re, krijo vlerë, krijo një gjë të re. Është e dyta, mëso një gjë të re dhe e treta, gjej një partner që i di ca gjëra, që mos i bësh të vështira, t'ia bësh malore vetes si çdo gjë do ta mësoj unë. A është më thjesht për ty nëse do fillosh të zbatosh këtë që sapo folëm?
Besoj po, të vetme në vështirësi e kam vetëm menaxhimin e kohës, vetëm aty nuk ka.
E përsosur është, kur jemi tek pjesa që shohim të ardhmen, dhe kjo është pyetja e cilës e para, pyetja e cilës e dyta për mua, është gjithmonë me gjithë gjërat që po ndodhin. A mendon që janë gurë që të hidhen, apo janë oportunitetet topa që ti i merë dhe fillon dhe gjonglon? Dhe sa për po ti te që për mua janë topa që duat të gjongloj, dhe duat të mësoj, dhe duhet muskujt e mi ben më të mirë. Thank you.
E para kam thënë shumë jo, edhe kam një këshu gëzim pas. Dhe më thënë momentin që them jo, dhe them, wow, thash jo. Edhe personave që më përpara nuk i thoja do t'jo. Kuptoj dhe më thënë që jap një arsye, jap arsye vetës edhe personit tjetër, sepse i them jo, diçkaje, sepse është diçka tjetër që duhet fokusohem. Që fokusi ka qenë numër 1 për mua, të thonit jo, kur... Si, sepse nuk mund, dhe më thënë, jam bind me këtë që I cannot please everyone. Kështu që duhet i vendos në prioritet gjërat, sikoj që kam punu edhe mbi 10 orë, 12 orë, nuk e di pa fundësisht, edhe ndoshta rezultatet, jo ndoshta, për rezultatet nuk ishin këto. So, work smart, no, not only hard. Dhe të
Thank you.
Që të punosh smart, është të shikosh edhe rezultatet ose fokusin.
Edhe unë të pjesa dua, jam mirë. Nuk është se nuk dua t'i bëj gjëra, të më të pak në përkorsin e dytë, por që më duket sikur nuk i di.